Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'shiklardan biriga ko'ra, do'stlikda turgan chegarachilar chegara punktidan o'tayotgan qirg'izistonliklarning bo'sh bayovlaridan, o'zbekistonliklarning esa hammasidan yoppasiga pul talab qilmoqda.
O'zbekistondan o'tayotgan O'zbekiston fuqarosimiz faqat 5000 o'zbek so'mi. Ular baribir olib o'tkazadi. O'zbekistonni grajdanlaridan albatta bu narsa bor. Buni qachon yo'qoladi? Yo'qoladimi, yo'qolmaydimi? Buni endi bilmayman. Lekin shu narsa borligiga men o'zim guvohman. Shundan nimadan aytadi? Shunday degan. Berasan, siz o'tasan.
Der ekan, do'stlik chegara o'tkazish punktidan o'tib yurgan o'shlik suhbatdoshimiz ayni paytda o'zi va sheriklarida o'zbekistonlik chegarachilarga nisbatan bunday e'tiroz yo'qligini qistirib o'tdi. Muxbiringiz bilan suhbatda bo'lgan boshqa o'shliklar ham mazkur chegara punktida bunday holat borligini, qirg'izistonliklardan ko'proq 240 so'mi talab qilinayotganini e'tirof etdilar va ayrim chegarachilar olinayotgan bu pulni hatto qonuniy, legal yig'im o'laroq taqdim etayotganlar ham ta'kidladilar. Biroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva chegaradan o'tayotganlardan har qanday pul yig'ilishi qonunga xilof ekanini, qonuniy yig'imlar to'g'risidagi gap esa yolg'on ekanini ma'lum qildi. Bu aytilgan ma'lumotlarning hammasi haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar bo'lib hisoblanadi. Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati tomonidan hech qanday yig'im amalga oshirilmaydi, dedi Gulmira Bo'ribayeva. O'shlik huquq faoli Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha, hozirda o'shga kelayotganlardan pul undirish holatlari 2010-2011 yillarga qaraganda ancha kamaygan.
Shu yilni boshida Ayda Salyanova o'shga kelib, jamoatchilik vakillari bilan uchrashdi. O'sha paytda u bilan birga ketamgina birinchi komissiyasi kelganda, o'sha paytda biz bo'layotgan voqealarni aytib berdik. Undan keyin O'sh oblas ketamgisini boshlig'i shaxsan meni taklif qildi. Aeroportga borib birgalashib vaziyatni ko'rib keldik. Undan keyin 5-6 shu pograничныйlarni boshqalarga almashtirdi, rotatsiya qildi, biriktirishini jazoladi. Shundan keyin mana O'sh aeroporti mana shu do'stlik chegara punkti ichida tinch qolgan edi, bugungi kunga kelib yana o'sha eski asliga tushib boryapti.
Der ekan Izzatilla Rahmatullayev, bunda ta'magir kimsalar mayliga muvofiq ravishda ularga pul tutqazayotgan fuqarolarning ham aybi borligini ta'kidlaydi. Huquq faoli fikricha, bu yerda faqat chegarachi yoki militsiya vakillarini bir tomonlama ayblab bo'lmaydi. Bunda o'z ixtiyori bilan ularga pul berayotgan kishilar ham birdek aybdordir.
Yo navbatsiz o'tish uchun, yo bo'lmasam qandaydir problemalarni yechish uchun ana shu xodim pul so'ramasdan turib o'zi pul tuqqan paytlarini ham ko'rganmiz-da bu.
Der ekan Izzatilla Rahmatullayev, ta'ma qurboniga aylanayotgan odamlarga bunday yaltoqlikdan voz kechib, o'z haq-huquqini talab qilib, ta'magirlik fakti bo'yicha tegishli idoralarga shikoyat qilishni maslahat berdi. Shikoyat qilish mumkin bo'lgan ana shunday joylardan birini Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva ham ko'rsatib o'tdi. Agar biror kishi shunga o'xshash muammoga duch kelsa, agar u mendan pora talab qilishyapti deb o'ylasa, ishonch telefonlarimizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Bunaqa ishonch telefonlari raqamlari barcha axborot lavhalarimizda, shu jumladan do'stlik chegara o'tkazish punktidagi lavhalarimizda ham ko'rsatilgan. Har bir chegarachining ko'kragida uning ism-sharifi yozilgan bejigi bor. Shundan ism-familiyasini bilib olib, bizga murojaat qilishlari mumkin. Faqat bizga konkret odamlar ko'rsatilishi kerak, dedi Gulmira Bo'ribayeva. Do'stlik punkti qirg'iz-o'zbek chegarasidagi ikki davlat fuqarolari piyoda o'tishi mumkin bo'lgan yagona nazorat o'tkazish maskani bo'lib hisoblanadi. 2013 yilgi O'sh qirg'inidan so'ng O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygan, ikki mamlakat o'rtasidagi 17 o'tkazish punktidan birontasi ham ishlamayotgandi. Bu holat har ikki mamlakat fuqarolariga qiyinchilik tug'dirib, bu borada shikoyatlar ko'paya boshlaganidan keyin 2011 yil 26 oktyabrida O'sh va Andijon chegarasidagi bu chegara punkti ikki tomonlama bordi-keldi uchun ochilgandi. Ozodlik uchun Xondamir.